რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციების საკანონმდებლო და სხვა ხაროზების გამოსწორებას ითხოვენ. ახალციხეში ბავშვების ინფიცირების მიზეზს იკვლევენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოკუპირებულ გალში დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. გალიდან დაბრუნებულმა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძე მენგურის ხიდან შეკრებულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართულმა მხარემ დღეს კვლავ მოითხოვა გიგა-82-ის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავება და აპრილში დაკავებული მამაშვილის როგავების გათავისუფლება. ისინი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით გაასამართლეს მართლეს ფიზიკური ძალადობისთვის და 2.5 წლით პატიმრობა შეუფარდეს. როგორც დღეს კახა ქემოკლიძემ განაცხადა, აფხაზური მხარე ცდილობს დაამკვიდროს ცუდი პრაქტიკა, როცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული პირები ძალისმიერი მეთოდით საპატიმროებში გადაჰყავს.
ამ მიმართულებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ისევე როგორც მთლიანად ცენტრალური მთავრობის აპარატი აგრძელებს მუშაობას და ჩვენ იმ წვავე პრობლემატიკაზე, რომელიც გალის შეხვედრებში ვერ რეგულირდება, აუცილებლად მოგვიწევს საუბარი უკვე ოქტომბრის შუა რიცხვებში დაგეგმილ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის კახაბერ ქემოკლიძის ცნობითვე ოკუპირებულ გალში შეხვედრის დღის წესრიგში იყო აფხაზეთში მცხოვრები მოსწავლეების შეუფერხებლად გადაადგილების და მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების საკითხიც. კახაბერ ქემოკლიძემ იმითი გამოთქვა, რომ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ მოზარდებს პრობლემები აღარ შეექმნება. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 42 მუხლმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლმა ლეილა მუსტაფაევამ და აზერბაიჯანელმა აქტივისტმა დაშკინ აღალარლიმ თბილისში საჯაროდ გამოაქვეყნეს ფოტოსურათები და ვიდეო ჩანაწერები იმპირებისა, რომლებიც მათი ინფორმაციით უთვალთვალებენ. კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი არჩილ ჩოპიკაშვილი ეჭვობს, რომ ამავე პირებს კავშირი ჰქონდათ 29 მაის თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გადაცებასთან. არჩილ ჩოპიკაშვილის ინფორმაციით რამდენჯერმე მიმართა პოლიციას და პროკურატურას და წარუდგინა ფოტოსურათები და ვიდეო ჩანაწერები იმპირებისა, რომლებიც თვალთვალს ახორციელებდნენ, თუმცა ადვოკატის განცხადებითვე დღემდე არაფერია ცნობილი მოთვალთვალე პირების იდენტიფიცირების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ. როგორც კონსტიტუციის 42 მუხლში აცხადებენ, ქართულ სამართალდამცავთა უმოქმედობა ნიადაგს ამზადებს მომავალში აფგან მუხთარლის გატაცების მსგავსი ქმედებებისთვის და ამ ფონზე დაზრალებულები თავს განსაკუთრებით დაუცველად გრძნობენ. დღეს ნიუ-იორკში გაროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში გაიმართება ღია მართლობის პარტნიორობის მაღალი დონის ფორუმი, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან გადაიბარებს ღია მართლობის პარტნიორობის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას. საქართველო ერთი წლით უხელმძღვანელებს ამ ორგანიზაციას, რომელიც 75 ქვეყანას აერთიანებს. 21 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვა გაროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მოითხოვა დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც მას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა. კიევში პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დღეს გამართულ ბრიფინგზე სააკაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლოში საჩივლელად ოფიციალური დოკუმენტები სჭირდება. ამავე ბრიფინგზე მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ მას არ აქვს კონფლიქტი პოროშენკოსთან და პირიქით პეტრო პოროშენკოს აქვს მასთან კონფლიქტი, თუმცა როგორც მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, შეერთებულ შტატებში მყოფ პეტრო პოროშენკოს წარმატებას უსურვებს. დღესვე სააკაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ღამით კიევიდან ქალაქ ჩერკასში გაემგზავრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 21 ოქტომბერს დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მიმდინარე კამპანიაზე დაკვირვებას განაგრძობენ არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი სხვადასხვა პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებს აღრიცხავენ და ასევე რეკომენდაციებს აძლევენ როგორც არჩევნო ადმინისტრაციას, ისე ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლებს. რეკომენდაციები კი მათ შორის წინა საპარლამენტო არჩევნების გამოცდილებას ეფუძნება. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
Ფათმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელიც ქვეყანაში საარჩევნო პროცესს აკვირდება, წარმოადგინა ის ნაკლოვანებები, რომელიც გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს გამოვლინდა და რომელიც ორგანიზაციის მოსაზრებით ხელს უშლის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების რეკომენდაციები იმისთვის, რომ წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნები უკეთესად წარიმართოს.
საპარლამენტო არჩევნება აჩვენა, რომ ჯერ კიდევ საარჩევნო პროცესების საჭიროების დახვეწას, განვითარებას, იმისათვის, რომ ჩვენ არ მივიღოთ სახეზე დომინანტური პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებმაც შეიძლება ისარგებლონ ყველა იმ საკანონმდებლო ხარვეზე, რომელიც არსებობს. ამიტომ ჩვენ 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების გამოცდილება გადმოვიტანეთ და ვცდილობთ გაუზიაროთ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და რა თქმა უნდა შევიმუშავოთ გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც იქნება ხელშესაღები ყველა დაინტერესებულ პირისათვის.
საიას ბათუმის ოფისში მიიჩნევენ, რომ როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე კენჭის ხრის დღეს სამართალდამცველებს განსაკუთრებული როლი ეკისრებათ არჩევნების უსაფრთხოდ და სამართლიანად ჩატარების პროცესში.
წინა საარჩევნო კამპანიის ღონისძიების მიმდინარეობისას და არჩევნების დღეს ხმის მიცემის და დათვის პროცესში შინაგან საქმეთა სამეცნიერო წარმომადგენლები რიგ შემთხვევაში ვერ ახერხებენ ინციდენტის პრევენციას აღკვეთას. ყოველთვის საუბრობენ იმაზე, რომ აი დანაშაულის გამოძიება ეფექტურად მიმდინარეობს, ყველა საგამოძიებო მოქმედებები არის განხორციელებული, მაგრამ ძირითადი მიმართულება სამართალდამცველ ორგანოებს არის ასევე დანაშაულის პრევენცია, იგივე შეგვიძლია თქვა სხვადასხვა რეგიონში არჩევნების დროს განხორციელებული ისეთი პროცესები, რამაც გამოიწვია რიგ შემთხვევაში საერთო საარჩევნო პროცესების შეწყვეტა. სამართალდამცველების მხრიდან დანაშაულის ჩადენას არ ქონია სისტემური ხასიათი, ესეც უნდა აღნიშნოს, თუმცა როდესაც არსებობდა სამართალდამცველთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ნიშნები, არცერთ შემთხვევაში პროკურატურა გამოძიებას არ იწყებდა და ამბობდა, რომ ჩაატარა წინა საგამოძიებო შემოწმება და ჩათვალა, რომ დანაშაულის კონკრეტული ნიშნები არ არსებობდა.
საარჩევნო დავების განხილვა და მათზე როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის, ისე სასამართლოს არაერთგვაროვანი რეაგირება იყო პრობლემა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. აცხადებს გიორგი ხიმშიაშვილი, მისივე თქმით, იყო შემთხვევები, როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ დარღვევებზე საჩივრები არც კი განიხილა.
რიგ შემთხვევაში საარჩევნო კანონმდებლობის დამრღვევი სუბიექტები იყვნენ როგორც სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენლები, ასევე ოპოზიციური. უფრო აქტიურად იყო მინდაგითხართ რიგ შემთხვევებში ოპოზიციური პარტიები, ჩვენ კარგად გვახსოვს მოსხედვის მცდელობის ფაქტები, ზოგადად უშუალოდ წინა საარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩართვის მომენტები და ამაზე არაერთი საჩივარი იყო წარდგენილი.
საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესზე რეკომენდაცია აქვს ორგანიზაციას სამართლიან არჩევნებს, სადაც მიიჩნევენ, რომ საარჩევნო კომისია საზოგადოებაში მეტი ნდობით უნდა სარგებლობდეს. სწორედ ამიტომ იგი პოლიტიკურად ნეიტრალური მოქალაქეებით უნდა დაკომპლექტდეს. ნაცვლად ამისა საარჩევნო კომისიის წევრებს პროფესიულის ნაცვლად პარტიული ნიშნით ირჩევენ. სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ თუ კოდექსში მომზადებული ცვლილებები განხორციელდება საარჩევნო ადმინისტრაციაში, პარტიული წარმომადგენლები ის რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
დაგვანახა წინა არჩევნებმა, რომ არაკვალიფიციური იყო მათი მუშაობა, არაჯერობრივად შეასრულეს დაკისრებული მოვალეობა, რაც გამოიხატა იმ პროცედურულ დარღვევებში, რაც იყო არჩევნების დღეს და ასევე შემაჯამებელი უქმები არ იყო სრულყოფილად შედგენილი და ძალიან ბევრი ხარვეზები იყო. ეს განპირობებულია იმით, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტება არ არის მოწესრიგებული.
მადონა ბერიძე ამბობს, რომ ორგანიზაციის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ეხება თანამდებობის პირების წინა საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვას.
ძალიან ვრცელია იმ პირთა წრე, ვისაც აქვს შეუზღუდავი აგიტაციის უფლება და ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ ეს წრე დავიწროვდეს, თუნდაც გუბერნატორ შეეზღუდოს აგიტაციის უფლება, იმიტომ რომ ზოგადად ადმინისტრაციული რესურსი, შესაძლებლობა, რომელსაც ხელი მიუწოდება მართველ პოლიტიკურ ძალას და ამას ემატება კიდე იმ პირთა წრე თანამდებობის პირების, რომლებიცაც შეუძლიათ ნებისმიერ დროს აგიტაციის გაწევა, ამდენად ეს გარკვეულწილად არათანაბარ პირობებს უქმნის პარტიებს.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აღნიშნავენ აგრეთვე, რომ ბოლო წლებში სულ უფრო იკლებს ქალთა მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში. მათივე თქმით, საგანგაშოა სტატისტიკა, რომლის მიხედვით საქართველო მეორასე ადგილზეა პარლამენტში ქალი დეპუტატების წარმომადგენლობით. ასეთივე საგანგაშო სტატისტიკაა ქალების თვითმმართველობებში მონაწილეობის თვალსაზრისით. ამიტომ ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო სიებში ქალი ყოველ მეორე წევრი უნდა იყოს, ხოლო მისი პროცესიდან გასვლის შემთხვევაში იგი ისევ ქალი კანდიდატით უნდა ჩანაცვლდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს ელოდებიან ქალაქ ახალციხეში, სადაც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ერთნაირი სიმპტომები საავადმყოფოში მოათავსეს 30-მდე ბავშვი. ექიმების ინფორმაციით, სინჯების ლაბორატორიულმა გამოკვლევამ პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას, ბავშვები ვირუსული ინფექციით დაავადნენ თუ საქმე აქვთ კონკრეტულ ბაქტერიასთან. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი გიამბავთ.
Მაღალი ტემპერატურა, გულისრევა, კუჭნაწლავის სისტემის პრობლემები. ამ ჩივილებით ბოლო ორი დღეა ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალს 40-მდე ბავშვმა მიმართა. მათი ასაკი ძირითადად 3-დან 5 წლამდე მერყეობს და თითქმის ყველა მათგანი ქალაქ ახალციხეში ცხოვრობს. თამარ სუდაძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც შვილი აღნიშნული სიმპტომებით საავადმყოფოში მიიყვანა.
სიცხე მქონდა, მაღალი სიცხეებით გვაწინეს. შემდეგ დაიწყო გულისრევა, გაუკეთდა გადასხმები. კვებას ვერ დავაბრალებ თუ რაღაცა კვებიდან. არ შეიძლება წყალმაშელებ ვირუსია.
კლინიკაში ამბობენ, რომ ინფექცია საშუალო სიმძიმისაა და პაციენტების ნაწილი ამბულატორიული მკურნალობის შემდეგ სახლში გაეწერა. ამჟამად სტაციონარში 20-მდე ბავშვი რჩება. პედიატრიული განყოფილების გამგენესთან უშხვანი განმარტავს, რომ ვირუსია თუ ბაქტერია, ამის კვლევა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.
თითქმის ყველა პაციენტი შემოვიდა ერთ და იგივე სიმპტომებით. აღინიშნებოდა ტემპერატურის მომატება მაღალ ციფრებამდე, გულისრევა, პირღებინება და კუჭაშლილობა. ზოგმა პაციენტმა ჩაიტარა ამბულატორიული მკურნალობა, შესაბამისი მკურნალობის შედეგად გაიწერა სტაბილურ მდგომარეობაში ბინაზე, ზოგი აგრძელებს სტაციონარულ მკურნალობას. ეს ვირუსია თუ ბაქტერია თუ რამ გამოიწვია, მას შესაბამისი სამსახურები ადგენენ. ყველა ბავშვს ჩაუტარდა ლაბორატორიული კვლევები, ეპიდემიოლოგიური სამსახურით ჩაერთო.
ინფექციის მიზეზებს იკვლევს ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. ბაღების გაერთიანებაში კი ამბობენ, რომ ვითარება საგანგაშო არ არის. გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ბერიძე განმარტავს, რომ საკვებისა და წყლის სინჯები უკვე აღებულია. მშობლების ნაწილმა კი თავი შეიკავა დღეს ბავშვების ბაღში გამოშვებისგან.
მდგომარეობა სტაბილურია. დღეს ახლა გადავრეკეს ამ ბავშვი ავიდა საავადმყოფოშია. ბავშვთა რაოდენობა მოიკლო საგანგაშო თუ ეს სიტუაცია ნამდვილად არ აქვს. ვინც უშინ იყო და დღეს გადაურეკეთ, რატომ არ არიან მოსულები. ზოგმა შიშის ფაქტორი აღნიშნა, რომ რაღაცა გუშინია, ბავშვს არ გადაედოთ, რომ ვარაუდობენ, რომ ვირუსია მშობლები. გუშინ თუ იყო არ მოვიდა 60, დღეს არ მოვიდა 70, სურსათი იყო შემოსული, სურსათმა გადაამოწმა ყველაფერი, ეხლა ფენტადებითაც იყო. ჯანდაცვა იყო შემოსული, ყველაფერი ნორმაშია. კლები აიღო რუსათმა და თვითონ ქალაქმა. დღეს საკვებს დაიღებენ იმუშებს.
ლაბორატორიული კვლევებისთვის პაციენტებს ანალიზები აუღეს. ქალაქის რამდენიმე ბაგაბახში არაგეგმიური ინსპექტირება ჩაატარა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. ანალიზის პასუხები სავარაუდოდ დღის ბოლოს გახდება ცნობილი.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოს პარლამენტის 51 წევრს აქვს ბიზნესთან კავშირი და შესაბამისად ფლობს წილ სამეწარმეო სუბიექტებში. ამ ანგარიშის თანახმად პარლამენტის არადეკლარირებული ბიზნეს აქტივები აქვს პარლამენტის 16 წევრს, მათგან 14 უმრავლესობის დეპუტატია. ამავე კვლევის თანახმად პარლამენტის 9 წევრი რეგისტრირებულია სხვადასხვა სამეწარმეო სუბიექტის დირექტორად. ამ ჩამონათვალში მოხდა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძეც, რომელმაც დღეს განაცხადა, რომ ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ასეთ კვლევას ატარებს, მეტი პროფესიონალიზმი მართებს. კერძოდ, მდინარაძე აცხადებს, რომ პატარა საადვოკატო ფირმები, რომლებიც 10-12 წლის წინ შეიქმნა, დიდი ხანი აღარ ფუნქციონირებენ, შესაბამისად არანერი აქტივობა არ აქვთ და წლებია ოფიციალურად შეჩერებული აქვთ საქმიანობა. მგონია, რომ საზოგადოება არ იმსახურებს არასწორი ინფორმაციის თუ ფაქტების დამახინჯებით მიწოდებას, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. ამ ანგარიშზე და საპასუხო რეაქციებზე დეტალურად ჩვენს აღმოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. გენერალური აუდიტორის პოსტზე წარდგენილი ირაკლი მექვაბიშვილი დღეს საპარლამენტო მცირესობის დეპუტატ შეხვდა. როგორც მექვაბიშვილმა განაცხადა, თუ პარლამენტი ამ თანამდებობაზე ნდობას გამოუცხადებს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შემდგომი ინსტიტუციურ განვითარებაზე იზრუნებს. რაც შეეხება შეკითხვას მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ, ირაკლი მექვაბიშვილს დღეს კონკრეტული პასუხი არ გაუცია. თქვენოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.